Jā, pārliecinoši spēlē un laikam pa sevi ļoti pārliecināti. Un es skatos arī daudzi tikuši pie tām sliecēm. Tā angļa, tas anglis, kas strādā ar korejieti, viņš arī apkārt nu, tirgot sliecas. Un viens, nu, tā runā, kad viens zīmējums diezgan labi skrien. Un es skatos, ik pa laikam viņš iedod tā vienam, tā otram. Un redz, ka šodien tas anglis Parsons nosprauda tur desmit daļu no trases reķa un arī pie meičām tur jau ir zināms, kura brauc un tās tendences ir baigi labas.
Kāds tev noskaņojums pašam?
Īstenībā diezgan labs. Fiziski jūtos, nu tā, vismaz uz šobrīd es varu pateikt, ka ļoti labi. Tie braucieni trasē arī tādi, nu, jau sāk vākties kopā vismaz tā, kā gribētos redzēt un nezinu, kopumā pat nav pa ko tā īsti pasūdzēt.